Boss Radio.
Pozdrav svim slušalcima Cross Radija, posljednji pozdrav pred letnju pauzu i naš mali zasluženi odmor. Sljedeći put ćemo se čuti u septembru, a u ovom 116. broju Beogradskog Cross Radija bavimo se stripom i knjigom kao stvarima koje vam donekle mogu pomoći da lakše prebrodite letnje vrućine i dočekate septembar i početak nove cross sezone. Najpre strip. Za Cross Radio govori Aleksandar Zograf, koji se između ostalog u poslednje vreme bavio dizajniranjem lažnih novčanica.
Saradnjom sa Vittorijom Baronijem, italijanskim umetnikom i novinarem, i njegovom izdavačkom kućom AAA Edizioni, ja sam bio jedan od umetnika koji su bili izabrani da naprave dizajn za lažni novac, koji je bio rasturan tokom poslednjeg tekućeg bijenala u Veneciji. A s obzirom da je ovo 50. put da se bijenale održava, grupa umetnika koji su uglavnom bili aktivni na alternativnoj sceni u Italiji su uradili lažne novčanice i koje su bile rasturane, da kažem tako, na jednom performansu koji se desio sredinom juna u samoj Veneciji, gde su iz jedne drvene gondole sa točkićima ljudi vadili te novčanice i delili zbunjenim ljudima koji su se zatekli u Veneciji. I ja sam, dakle, u tom što su tih raznih lažnih novčanica uradio dizajn za novčanicu od 50 uzdaha koja je navodno objavljena u zemlji hipnagogije. Dakle, ove su novčanice uglavnom izražavale slobodu umetnika da izmaštaju jedan oficijalni dokument, jel, koji se izdaje u velikim i ozbiljnim zemljama, i svako od njih je uzeo sebi za pravo da sve to izmašta na način kako mu najviše odgovara. Tako da je tu bio ovako prilično jedan šarolik skup novčanica koje su izgledale naravno fenomenalno kad se uporede sa onim pravim dizajnom oficijalnih novčanica koje objavljuju ovako zvanične institucije u zemljama, jednostavno zato što su oslobođene i što nemaju nikakvog respekta prema bilo kakvim autoritetima, tako da je ovo jedan, eto, zanimljiv eksperiment gde je otprilike svako mogao da mašti na volju i da uradi novčanice koje izgledaju možda onako kako bi novčanice u stvari trebalo da izgledaju, a ne onako kako ih te velike institucije po našim državama u stvari dizajniraju.
Također, ovaj umetnik je zastupljen i na velikoj izložbi u Whitney muzeju u New Yorku.
Zahvaljujući saradnji sa Whitney muzejem u New Yorku, čiji je pod naslov Whitney Museum of American Art, ja sam uradio strip od 8 tabli koji će se pojaviti u katalogu njihovom za izložbu čiji je naziv American Effect, koja će biti prva izložba u ovom muzeju sastavljena isključivo od neameričkih autora. Ideja bila da se jednostavno pokuša da predstavi kako je američka kultura ili politika ili šta već uticalo na umetnike u različitim zemljama, tako da je skupljen dobar broj radova kako apologetskih, tako i totalno pljuvačkih, i sve je to predstavljeno na jednoj vrlo zanimljivoj izložbi koja je otvorena 3. jula, dakle, u prostorijama Whitney Museuma u New Yorku. Ja sam radio strip od 8 strana koji se zove Kako sam upoznao Ameriku i koji će u stvari biti neka vrsta eseja u stripu koji odražava jednostavno ono što je moje viđenje SAD kulture i politike i svega ostalog, s obzirom da, eto, bio sam ovdje u Panču dok se dešavalo ono čuveno, jel, bombardovanje s obzirom da je Pančevo bilo jedno od ovako češćih meta, a s druge strane sam iste te 99. godine putovao za New York i Seattle i tamo imao izložbe i sretao se sa ljudima, tako da kažemo, video sam i ružnu i lepu stranu, pa sam sve to nekako pokušao da uobličim u neku priču koja nije ni crna ni bela, iako je urađena u crno-beloj tehnici. U svakom slučaju je bitno za, neću kažem za moj rad, ali eto, za ekipu koja je okupljena oko stripa, da je moj rad i jedini strip na ovoj izložbi, s obzirom da je većina ostalih radova pripada fine art svetu i tu postoje umetnici od Azije pa sve do Južne Amerike, vrlo ovako zanimljiv skup i na jednom bitnom mestu kada je New York u pitanju.
Još jedna novost od Saše Rakizića i saradnja sa nedeljnikom Vreme, u kome Zograf svake nedelje objavljuje svoje radove.
To je možda, eto, opet jedan zanimljiv poj, s obzirom da je Vreme časopis s kojim sam ja sarađivao već duži niz godina, ali kao autor tekstova je jednostavno se odlučilo da počne da objavljuje strip na svojim stranicama, pa s obzirom da je to nezavisni nedeljnik koji uglavnom se bavi političkim analizama i ima jedan malo ozbiljniji profil, mislim da je bilo zanimljivo da oni krenu da objavljuju stripove i shvatio sam to kao neku vrstu izazova, tim što pokušavam da u svakom broju zahvatim ovako nešto drugačije i pokušam iz nekog drugačijeg ugla da uradim taj strip, tako da tu ima i reportaža, intervjua i malih ovako eseja u stripu, znači svaki put je nešto drugačije. Eto, pokušavamo da pokažemo da je moguće u jednoj ozbiljnoj novini objavljivati strip i da to može, bar se mi nadamo, da bude ozbiljno shvaćeno.
Slušamo Darku Dub sa kompilacije Belgrade Coffee Shop 3, jedan pravi letnji hit. Original creation Stefan.
Naravno, polemike su nastale onog časa kad je prvi ultradesničar pogledao predstavu, zaključio da u njoj svi Hrvati nisu prikazani kao bezgrešni borci za slobodu i da unutra svi likovi srpske nacionalnosti nisu prikazani kao bradati četnici koji samo žele pobiti sve što nije iste nacionalnosti. Po novinama se prozivalo i autore teksta i mene kao ljude kojima treba zabraniti daljnji rad u kazalištu. Mi smo se samo beskonačno zabavljali na račun toga.
Kroz radio.
Pripremajući svoje poklonike i čitaoce za predstojeće leto, izdavačka kuća Rende iz Beograda tokom jula i avgusta objavit će par veoma interesantnih naslova. Prvi od njih će se u knjižarama pojaviti već tokom sljedećih desetak dana. U pitanju je edicija Struja, naslov je Obećaj mi, molim te, a autor dobro poznati Novosađanin Branislav Babić Kebra. Slušamo Vladimira Arsenijevića, urednika izdavačke kuće Rende, koji govori o tome otkud Kebrin roman u ediciji koja je do sada bila namenjena uglavnom mlađoj populaciji.
Na onoj književnosti koja možda najviše, da kažem, apeluje na neke mlađe čitaoce, a sa druge strane na otkrivanje te stalne veze između književnosti i raznih subkultura, pa budući da je Kebra, eto, možda najpoznatiji kao dakle, muzičar, pevač, klub, beogradski program, a da on sa druge strane nije samo to i da ima nečeg onako prosto renesansnog u njegove ličnosti, da njega nije strah da se upušta i u razne druge eksperimente, jer on dakle i piše i crta i dakle svira u bendu, bilo je prirodno i logično da se taj njegov roman upravo naće unutar te edicije.
Vlajsa priča o tome gde bi se žanrovski mogao svrstati Kebrin roman Obećaj mi, molim te.
Mislim da je prilično teško, ja mislim da onoliko teško koliko bi bilo teško recimo žanrovski odrediti muziku grupe Obojeni program. Na isti način je utisak da i ovo što je Kebru radio, dakle roman Obećaj mi, molim te, takođe ovo izmiče nekim jasnim žanrovskim određenjima. S jedne strane, roman se dotiče onih stvari koje su naše neko kolektivno iskustvo, dakle iskustva 90-ih godina, prelaska iz tog jednog veoma mračnog doba pod Miloševićem u ovaj sad jedan vakuum u kome trenutno živimo, ali s druge strane roman ne diskutuje te stvari, više ih ostavlja kao jednu vrstu mizanscena, sprem kojega priča jednu vrlo interesantnu, vrlo emotivnu, često duhovitu ljubavnu priču. Ono što je meni posebno interesantno kod te knjige jeste činjenica da makoliko se doticala, kažem, tih stvari koje mi pamtimo kao tragične, ipak je taj ton koji preovlađuje nakon čitanja knjige onako veoma pozitivan. I ja zaista osjećam da je to onako neka letnja knjiga, mislim, koja će ljude u suštini razveseliti, koja ima zaista jedan dobar broj izuzetno onako duhovitih i vrlo vešto napisanih mesta i za mene je bilo prosto fascinantno kako je Kebra nekom, da kažem, čvrstom rukom uspeo da roman dovede od početka do kraja. Broj likova sa kojima se u romanu barata je znatan, broj radnji i situacija takođe, međutim sve to onako čvrsto stoji jedno uz drugo i formira jednu vrlo bogatu i interesantnu priču koja je, kažem, upotpunjena i tim vizuelnim elementom, jer nekih 30 ilustracija koje je radio sam Kebra se takođe nalaze u knjizi.
Još jedna novina u okviru Rendeta je edicija Fahrenheit 451, čiji je cilj objavljivanje dela proskribovanih autora iz doba nacističke Nemačke.
Budući da je ove godine 70 godina od tih čuvenih nacističkih spaljivanja knjiga koje su se odvile u maju 1933. u Berlinu i Kelnu, pa je time prvi naslov koji je evo upravo objavljen unutar te edicije koji se već i nalazi po knjižarama, sjajan roman Kvartet Leonarda Franka, tokom leta štampaćemo drugu knjigu, Nije kriv ubica, kriv je ubijeni od Franca Werfela, i dalje pripremamo nešto što čak predstavlja, rekao bih, i jedan svevrsni kulturni događaj, a to je prevod, prvi prevod, dakle, na srpski jezik čuvenog romana Berlin Aleksandar Plac, Alfreda Deblina, koji ljudi naravno pamti kao roman, a jedan možda i nešto šira publika pamti onu čuvenu seriju Fassbinderovu, dakle, koja je urađena po motivima te knjige.
I za kraj da pomenemo i možda najveći poduhvat izdavačke kuće Rende.
Naravno, ono što pre svega nekako naš kapitalni projekat za sada, to je upravo izdanje leksikona jubitologije u ediciji Ledolomac, koje je evo na samom kraju tih dugih pripremnih radnji koje su sve u svemu, sada kada se sve stavi na gomilu, traju već nekih 13 godina. Knjiga se nalazi u Zagrebu, u Arcinu, na prelomu i na dizajnu. Negde tokom jula meseca će biti štamp i od jeseni planiramo opsežne promocije leksikona jumitologije ne samo u Beogradu i Zagrebu, nego za početak u svim centrima bivše Jugoslavije, SFRJ, a onda ćemo videti u skladu sa interesovanjem, ja se nadam da ćemo imati prilike da tu knjigu promovišemo i u nekim, dakle, manjim mestima.
Dragi slušalci, Cross Radio na samom kraju ove treće sezone rada Cross Radio pred letnju pauzu. Pozdravljamo vas uz jednu onako optimističku temu, u pitanju je sam Kebra i sastav obojeni program kad se neko nečem dobrom nada. Do slušanja u septembru.
Cross Radio.
Dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenta da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Cross Radio.